ана, бұл көз алдыңда өскен бала, арманға жасып өттім қадам, сол сапармен кетіп барам. Анашым жыламасы, күлкімді тонамасы, бәрінде тәңірім қайтадан сұрағасын, жаратқаным жар болған. Мейірімді төкші анамның алдына. Анашым, анатайым, кешірші ағыма қолыңды, ұлың мұңқы болды. Ана, анашым,
анашым, сені уайымдатқан бұл сенің балаң, әлі көп затты түсінбеді көңілі алаң. Құлтанып әр түрлі ойларға қамалып, мен өзіммен қосып сізді де мұңға қамадым, байқамадым. Байқамадым ана, кетіппін бұл дүниеніміз, о дүниені қалап. Әкем екеуіңе жұмақтан үйді армандап, екеуіңе иман тілеп жету үшін арманға. Көңілім көпке кетті жерден алыстап, ертең барар жеріміз түбі болғасын аспан. Есімде аязды күндер бала күнімнің, содан шығар қазір аз күлуім. Әкемнің кеш түсінген заттары көп шығар, өкінетін адам ішіп алса жылар. Өкінгендер жынданар, ренжіткен әрбір жылда. Жылдар сендерді қартайды өте жылдам.
Анашым, анатайым, салдым ба сізге уайым, кешірші ағыма қолым.